All right. Good morning.
Takže dobré ráno.
It's really weird for me to be on this side of the drums.
Je opravdu divné, že stojím na téhle straně bubnů.
But we'll see how it goes.
Ale uvidíme, jak nám to půjde.
I know she introduced me in Czech, but some of you didn't get translations.
A já vím, že Terka mě představila v češtině, ale někteří z vás neměli pro dnešek překlad.
So if there's anyone who doesn't know who I am, I'm Robbie.
Takže pokud je tady někdo, kdo mě ještě nezná, tak se jmenuje Robbie.
I'm from the US.
Jsem ze Spojených států.
And I'm here with my wife Lauren, who's probably up there somewhere, and our baby Molly.
A já jsem tady spolu se svojí manželkou Lauren a taky se svojí dcerou Molly, která je tamhle někde nahoře.
And we're missionaries that serve at Element Church.
A jsme misionáři, kteří slouží tady v církvi Element.
And even though I'm a missionary,
a přestože jsem misionář,
I'm not a preacher.
Tak nejsem kazatel.
So this my academic background is in literature.
A co se týče mého studia, tak jsem studoval literaturu.
In the US I was a teacher of high school and college literature.
A v Americe jsem učil na střední škole a také potom na vysoké škole angličtinu.
So when I read the Bible, I tend to read it like a person who studies literature reads it.
A takže když čtu Bibli, taky čtu jako někdo, kdo studuje literaturu.
And I find myself hunting for certain literary devices that help me find the meaning of the text.
A když ji čtu, tak se snažím najít nějaké nástroje literatury nebo literární nástroje, které mě pomohou odhalit ten význam toho textu.
And one of those devices is called a microcosm.
A jedním z těch nástrojů je mikrokosmos.
You don't have to memorize it, there's no test at the end.
A nemusíte si to zapamatovat, na konci nepíšeme písemku.
But a microcosm is a small example that shows a much larger pattern or thing.
A mikrokosmos je takový malý studijní příklad, malá studie toho, co nám ukazuje na mnohem širší věc, širší problém.
I can give you a small example if Zdenek and I are friends.
A dám takový příklad, pokud Zdenda a já jsme přátelé.
And we're discussing politics.
A bavíme se o politice.
Which is dangerous.
Což je nebezpečné území.
So say I'm a member of the Red Party and I think my candidate should be president.
Já jsem členem červené strany a myslím si, že můj kandidát se má stát prezidentem.
And he's the member of a blue party and he thinks his candidate should be president.
A on zastupuje modrou stranu a zase si myslí, že má zvítězit ten, kdo kandiduje na prezidenta za modré.
And at one point in the conversation I say everybody in the blue party is stupid.
A když se takhle bavíme, tak najednou já řeknu, hele, každý z těch modrých, to jsou hlupáci.
And he says, no, everybody in the red party is stupid.
On mi to vrátí a řekne, že je tomu přesně naopak.
And then I say, no, you're stupid.
A pak řekne, ne, vlastně ty jsi hlupák.
Okay, so at this point, we've made a shift.
A teďka se něco změnilo v naší konverzaci.
So we're two friends and we've picked our teams politically. I've picked red team, he's picked blue team.
Jsme dva přátelé a oba jsme si vybrali nějakou politickou příslušnost, prostě já zastávám červené a on modré.
And now my team is more important than my friend.
A najednou je můj tým důležitější než můj přítel.
And so we could say that in this example, this conversation between us.
A můžeme říct, že tenhle příklad, tady ten rozhovor mezi námi,
is a microcosm of the political climate of the whole country.
Je takový mikrokosmos, takový malý příklad toho, jak to vypadá v celé zemi.
So in this one conversation we see the thing that's happening on the big scale in the whole country.
Takže v jednom rozhovoru vidíme to, co se děje napříč celou zemí.
And what I want to do today with the Bible is I want to show you a pattern.
Co bych chtěl dneska udělat je, že vezmu Bibli a chtěl bych vám ukázat jedno takové schéma, jeden takový vzorec.
This pattern starts in Genesis and it continues all the way through to the end in Revelation.
Tohle schéma začíná už v Genesis a vine se až na konec knihy Zjevení.
And there are probably dozens of examples of this pattern.
A jsou tucty příkladů v Bibli.
But I'm going to highlight three in particular.
Ale chtěl bych podtrhnout takové tři.
And I think that these three examples serve as a microcosm for the larger pattern.
A myslím si, že tady ty tři právě slouží jako takový mikrokosmos toho, co se děje v tom větším měřítku.
And if we see the pattern, we identify a theme.
A pokud to schéma rozpoznáme, tak tam uvidíme takové jedno téma.
And literature people like me are always looking for themes.
A lidi, co studují literaturu, jako jsem třeba já, neustále koukají na ta témata.
And I think in particular this theme is probably the most important one in the whole Bible.
A já si myslím, že tohle téma je možná to nejdůležitější v celé Bibli.
And I think if we understand it, it can have a huge impact on how we behave and how we think.
A já si myslím, že pokud ho pochopíme, tak to může mít velký dopad na to, jak se chováme a jak přemýšlíme.
So I'll jump right into the first example.
Takže pojďme hnedka do toho prvního příkladu.
The first example is with Abraham.
Takže první příklad se týká Abrahama.
Most of you probably know who Abraham is.
Většina z vás pravděpodobně ví, kdo to byl Abraham.
And I'm not going to give his whole story because there's no time.
A nebudu říkat celý příběh.
But we're going to jump right into the middle of his story.
Ale skočíme přímo do prostřed jeho příběhu.
Where he's a 99-year-old man living in the desert with his family.
Kdy je mu 99 let a se svojí rodinou žije v poušti.
God speaks to him.
Bůh k němu promluví.
And he gives him a promise.
A dá mu zaslíbení.
And this promise is really important. It's probably the fundamental agreement between the Israelites and God.
A tohle zaslíbení je velice důležité. Je to takové základní slib mezi Bohem a Izraelci.
It's the beginning of the identity of Israel as God's people.
Je to začátek té identity Izraelců jako Božího národa.
Okay, and the promise has three parts.
A to zaslíbení má tři části.
The first part is that God says, "I will make your name great."
A to ta první část říká, zjednám ti veliké jméno.
Which is ancient for you'll be famous.
Což je takové starověké, budeš slavný.
The second part is that I will make you the father of a great nation.
A ta druhá část říká, že z Abrahama učiní otcem velikého národa.
And the third part is that all the nations on the earth will be blessed because of you.
A pak je tam třetí část a ta říká, že všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě.
So from the 21st century, as we read this story, it sounds really nice.
A když žijeme v 21. století a čteme tenhle příběh, tak to vypadá velmi pěkně.
But for Abraham it would have been a little bit confusing.
Ale pro Abrahama to bylo trochu matoucí.
And by a little, I mean a lot.
A když říkám trochu, tak myslím hodně.
Because especially parts 2 and 3.
Zejména ta druhá a třetí část.
Part 2 is I will make you the father of a great nation.
Takže ta část 2 je budeš otcem velikého národa.
But Abraham is 99 years old and has no children.
Ale Abrahamovi už je 99 a nemá žádného potomka.
It's biologically unlikely that he'll be the father of anybody.
Takže je to biologicky nepravděpodobné, že v té době splodí potomka.
And then the third part is that all nations on the earth will be blessed through you.
A ta třetí část říká, že všechny národy nebo rodiny země dojdou požehnání v tobě.
But we know quite a bit about what the world was like 5000 years ago in the ancient Near East.
Ale víme něco o tom, jaký byl svět před těmi tisícemi let na Blízkém východě.
And it was a very tribal society.
Byla to společnost, která byla rozdělena na kmeny.
And tribes were not concerned with blessing each other.
Kmenům nešlo o to, aby jeden druhému žehnali.
They were more interested in conquering, enslaving and defeating each other.
Bylo to o tom, že jeden druhého poráželi, zotročovali a dobývali.
So to create the identity of a nation around blessing other nations is unheard of.
Takže mluvit o tom, že nějaký národ má žehnat druhému, je neslýchané.
Later in the story, Abraham has a son.
A později v tom příběhu má Abraham syna.
Which is great because that means part two of the promise has a chance.
A to je skvělé, protože to říká, že ta část 2 teďka má šanci.
At another point in the story, God tells Abraham, "Hey, I need you to take your son that you who you love and bring him up to the mountain."
A trošku se posuneme, Bůh promluví k Abrahamovi a řekne mu, hleď potřebuji, aby si toho svého synka vzal a dovedl ho k takové hoře.
And sacrifice him to me.
A obětoval mi ho.
And one of the most interesting parts of this story is the verse that comes next.
A jedním z nejzajímavějších prvků tohohle příběhu je ten verš, který následuje.
It says Abraham woke up early and saddled his donkey.
Mluví se tam o tom, že Abraham vstal časně z rána a osedlal svého osla.
Sorry. We learn a lot about Abraham's world in this verse.
A o Abrahamově světě se hodně dozvídáme z tady toho verše.
Because when he's asked to kill his son, he doesn't need instructions.
Když ho Bůh požádá, aby obětoval svého syna, tak nepotřebuje k tomu žádný návod.
And he has no objections.
A nemá žádné námitky.
Because in his world,
protože v jeho světě,
it was not uncommon for gods to require that you sacrifice your son.
Tak to nebylo nic neobvyklého, že vás Bůh požádal o to, abyste obětovali svého syna.
In ancient Mesopotamian cities, child sacrifice was part of religious ceremony.
V tom starověkém mezopotámském světě byly i dětské oběti součástí náboženského systému.
It turns out that this is just a loyalty test.
A ukazuje se, že tohle je taková zkouška věrnosti.
And so Abraham goes up to the mountain with his son. He almost kills him, and at the last moment God says, stop.
Takže Abraham skutečně vyjde na tu horu, chystá se svého syna obětovat a v tom posledním momentě mu Bůh řekne, zastav.
And God said, I was just making sure that you would listen if I told you something.
A Bůh říká, hele, já jsem si jenom chtěl ověřit, že ty mě poslechneš, když ti řeknu, že máš něco dělat.
And then he repeats the promise from before.
A potom mu zopakuje to předchozí zaslíbení.
And so from our perspective, this seems pretty brutal.
Když se na to tak koukám, tak mně to přijde docela brutální.
I could think of much nicer ways to do a loyalty test that are less traumatic.
Myslím si, že bych dokázal vymyslet méně traumatické způsoby, jak udělat test věrnosti.
Can you imagine the conversation between Isaac and Abraham on the way home?
Dokážete si představit, o čem si Izák a Abraham povídali, když z té hory jeli domů?
And so, but for Abraham, he was surprised for a different reason.
Ale Abraham byl překvapen z jiného důvodu.
The surprising thing for Abraham is that God stopped him from killing his son.
To, co Abrahama překvapilo, je, že ho Bůh zastavil před tím, aby zabil svého syna.
Because the idea of a God who requires your sons that requires you to sacrifice your son is normal.
Protože pro něj tehdy byla ta myšlenka Boha, který žádá dětskou oběť, normální.
But a God who requires your trust is totally new.
Ale Bůh, který chce tvoji důvěru, to je něco úplně nového.
And so in the Abraham story we see two ways in which people moved forward in some way.
Takže v tom Abrahamově příběhu vidíme dva momenty, jak se lidé v určitém způsobu posunují dopředu.
The first way is that this is a God who requires your trust, not the blood of your child.
Za prvé je to Bůh, který chce, abys mu důvěřoval a nechce krev tvého dítěte.
And then also the nation that God establishes in Abraham.
A ten národ, který Bůh ustanovuje s Abrahamem.
Their primary focus is not survival, but to be blessings to other nations.
Tak tenhle národ nemá jenom přežít, ale jejich primární důvod existence má být to, že mají žehnat ostatním národům.
Okay, and I'll move on to the next example.
A pojďme se posunout k druhému příkladu.
So the next main person is Moses, the second example.
Takže druhý příklad je Mojžíš.
Abraham has some sons and those sons become a nation just like the promise said.
Úplně stejně jako říká to zaslíbení, tak Abraham skutečně má děti.
Eventually they end up in Egypt.
A nakonec ten národ skončí po nějakém čase v Egyptě.
And then a leader is introduced to the story Moses who leads them out of Egypt.
A potom do toho příběhu vstupuje vůdce Mojžíš, který je z toho Egypta vyvádí.
Right after they've left Egypt, the whole nation is there and they camp under this mountain called Sinai.
A celý ten národ je potom útěku z Egypta, vlastně v táboře pod horou Sinai.
And while they're camping there, Moses goes up this mountain, stays for a while, talks to God, there's probably lightning and stuff.
Sorry. A potom, co Mojžíš teda vyjde na tu horu, tak ten národ je skutečně v tom táboře dole a Mojžíš na té hoře mluví s Bohem a pravděpodobně k tomu i je pár blesků a tak.
And when he comes down the mountain, he has some instructions from God.
A když se vrátí, tak má od Boha nějaké pokyny.
Most of us know this story as when they got the Ten Commandments.
Mnoho z nás zná tenhle příběh, kdy izraelský národ dostává desatero.
But it was more like the 600 commandments.
Ale když se na to podíváme detailně, tak to bylo více spíš, že dostali 600 přikázání.
The first 10 are kind of like a table of contents for the others.
Můžeme to říct tak, že těch prvních 10 přikázání je vlastně takový obsah nebo rejstřík těch dalších 600.
But this set of rules for the nation was really important.
Ale tyhle ty pravidla pro ten národ byla velice důležitá.
Because before this time there was only this verbal agreement between God and Abraham.
Protože předtím to byla jenom nějaká ústní dohoda mezi Abrahamem a Bohem.
But now it was in writing, so it was formal.
Ale teďka to bylo zapsáno, takže to bylo formalizováno.
And it was even the way it's written in the Bible even has the form of a contract we know existed in the ancient world.
A i to, jak je to napsáno v Bibli, tak to má podobu určité smlouvy, určitého právního ujednání z tehdejšího světa.
If you've ever tried to read the Bible from the beginning,
pokud jste někdy zkusili číst Bibli od začátku,
when you get to Leviticus, you realize your mistake.
Když se dostanete do Levitiku, tak zjistíte, že jste udělali chybu.
Because you're reading a contract.
Protože čtete smlouvu.
And the terms and conditions of this contract were really simple.
A ty podmínky té smlouvy byly velmi jednoduché.
Basically God says keep my commands and I'll keep you safe.
V podstatě Bůh říká, dodržujte má přikázání a já vás ochráním.
So it's very simple.
Takže to je velmi jednoduché.
And so let's look at one of these more closely, one of the 600.
Pojďme se podívat na jedno z těch 600 přikázání detailněji.
And I'll let Zdenek read it for you.
A já teďka řeknu Zdendovi, aby ho přečetl. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a Hospodin ti je vydá do rukou, budeš je moci brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po ní, smíš si ji vzít za ženu. Až si je odvedeš domů, oholí si hlavu, ostříhá nehty a svlékne šaty, v níž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce a matku. Teprve poté se s ní spojíš a staneš se jejím mužem a ona tvou ženou. Pokud se ti však znelíbí, propustíš ji na svobodu. Nesmíš ji prodat za peníze, ani s ní zacházet jako s otrokyní, neboť si ji zneuctil.
Okay, and all the women in here are like, this is the romance I've always dreamed of.
A všechny ženy přítomné řeknou, to je ta romantika, po které jsem vždycky toužila.
Yeah. So it seems kind of brutal and messed up to us.
To nám může připadat brutální a takové zvrácené.
But if we understand what the world was like at this time,
ale pokud pochopíme, jaký byl tehdejší svět,
we can see it a little bit differently.
Můžeme to vidět trošku jinak.
In the ancient world, if you were in an army that was going to attack a city,
ve starověkém světě, pokud jste byli součástí armády, která měla zaútočit na nějaké město,
the people in that city were your enemy.
Ti lidé v tom městě byli vaši nepřátelé.
Which means they weren't even fully human to you.
To znamená, že to vlastně ani nebyli tak úplně lidé.
So standard practice would be you could go in and just kill everybody.
Takže obyčejně jste mohli do toho města vtrhnout a všechny zabít.
And the gods are okay with that.
A bozy s tím byli v pohodě.
But more likely they would go in and kill all the men.
Ale spíše to bylo tak, že jste tam vtrhli a zabili všechny muže.
And then the women and children would become slaves.
A pak ty ženy a děti se staly otroky.
This is pretty standard practice for armies in the ancient Near East.
Takže v tom starověkém Blízkém východě pro armádu tohle byl takový normální postup.
And so in this law we have a slight change, a slight modification.
A v tomhle zákoně ale máme takový trochu posun.
If you were a woman in one of the cities where an army was invading,
pokud jste byli ženou v jednom z těch měst, kam vtrhla armáda,
there's no worse fate for you in the world than that.
Tak pro vás nebylo horšího osudu na světě, než právě tohle, aby se vám stalo.
There are even accounts in the ancient world of men who would kill their whole families so that they wouldn't become slaves.
A ve starověkém světě máme doloženy muže, kteří zabili celou svoji rodinu, jen aby neupadli do otroctví.
So it's into this world that we get this law.
A je to právě tenhle kontext a tenhle svět, kdy je napsán tady je napsáno tady to přikázání.
And so instead of going in and just raping the woman or killing the woman,
takže místo toho, aby tam člověk vpadl a buď znásilnil nebo zabil tu ženu,
if you find a woman that you like,
pokud najdeš ženu, která se ti líbí,
you have to take her home and make her your wife.
Tak si musíš jít domů a musíš ji vzít za svoji choť.
You have to give her 30 days. The cutting of the nails and the cutting of the head are signs of mourning, signs of grief.
A to, že si ostříhá nechty a ostříhá vlasy, tak to je vlastně na úkaz smutku.
Okay, and so obviously it's still not very romantic for us.
Takže pro nás furt to není moc velká romantika.
But this is a good example of what you see in a lot of the laws.
A tohle je dobrý příklad toho, co vidíme v mnoha přikázáních.
Where a greater level of protection was given to the most vulnerable people.
Kdy byl vlastně těm nejslabším lidem dán jakoby větší míra ochrany.
If you were in a city and there was an army outside,
pokud jste byli ve městě a před tím městem byla armáda,
you would probably pray to your gods that it's the Israelites and not someone else.
Tak byste se asi modlili, aby to byli Izraelité a ne někdo jiný.
So what I want to show you is that even though it's not good enough for our standards,
takže já vám chci ukázat, že ačkoliv to není dostatečně dobré pro naše standardy,
in the context it was still a step forward.
V tom kontextu to byl krok kupředu.
Because to take a woman and make her your wife is much better than making her a slave.
Protože vzít si ženu za manželku je mnohem lepší, než ji zotročit.
Okay, on to the third example.
Pojďme k příkladu číslo 3.
I would say a lot more about these, but I don't have the time, you know. So.
Já bych o tom řekl mnohem víc, ale nemám na to prostor.
So the third example was with Jesus.
Takže ten třetí příklad se týká Ježíše.
In Matthew 5, Jesus gives probably his most famous speech.
V páté kapitole Matoušova evangelia má Ježíš pravděpodobně tu svoji nejslavnější řeč.
He basically talks about how to live a life that's dedicated and pleasing to God.
podstatě mluví o tom, jak žít život, který je zasvěcený Bohu a jakoby Boha těší.
And he says all kinds of interesting things.
A říká tam celou řadu zajímavých věcí.
One of the things he does is he talks about these old laws, the ones you find in the Ten Commandments.
A on mluví také o těch přikázáních, o zákoně, o tom, co se týká toho desatera.
And he sort of reinterprets them a little bit.
A on je bere a dá k tomu takový dodatečný výklad nebo nový výklad.
He says, for example, there's a law in the Ten Commandments that says don't murder.
Třeba je v tom desateru přikázání, které říká nezabiješ.
And Jesus says something like you've heard it said that you shouldn't murder.
A Ježíš říká, no tak četl jsi, že nemáš zabíjet.
But I say don't even be angry.
Ale já říkám, ani se nehněvej.
And he says you've heard it said don't commit adultery.
A nebo že nemáme páchat cizoložství.
But Jesus says, I say, don't even be lustful.
Ale Ježíš říká, nemáš být ani chtivý.
And so he takes these old laws and he takes them even further.
Takže bere ta stará přikázání a ještě je posunuje.
He doesn't mean they weren't valid.
Nemyslí si, že by najednou přestala platit.
He's just showing you the next step from these laws.
Ale ukazuje nám ten příští krok od těch přikázání.
And another one of them is he says, you've heard it said, love your neighbor and hate your enemy.
A taky Ježíš říká, že jste slyšeli o tom, že máte milovat svého bližního a nenávidět své nepřátele.
But I tell you, love your enemy and pray for those who persecute you.
Ale já vám říkám, že máte milovat své nepřátele a modlit se za ty, kteří vás pronásledují.
And to us in the 21st century it sounds pretty good.
A pro nás v 21. století to zní docela dobře.
But to his original audience this would have been scandalous.
Ale tomu původnímu publiku, pro to původní publikum tohle byl skandál.
Because especially for the Jews in his audience.
A zejména pro ty Židy.
Because the Jewish people were waiting for their savior to come.
Kteří čekali na svého spasitele.
And when what they were expecting was that somebody would come and lead a military campaign against Rome.
A to, co oni očekávali, bylo, že někdo přijde a povede válečnou kampaň proti Římu.
Because Rome were the invading force that was conquering and took over their city.
Protože Římané byli okupanti.
And so what Jesus is saying here, this is the guy who's supposed to be the savior.
A to, co tady Ježíš říká, a to je ten, kdo měl být tím spasitelem,
is that you have to even love the Romans.
Je, že musíš milovat i ty Římany.
And that would have been very difficult for them to accept.
A to pro ně muselo být velmi těžké ke zkousnutí.
Okay, and so what we're seeing then is this pattern in through these three examples.
A skrze tyhle ty tři příklady tady vidíme určité schéma nebo určitý vzorec.
Where there's a story, where there's characters, and there's a way that they always do things.
A je nějaký příběh, ve kterém vystupují nějaké postavy a je tam napsáno o něčem, co do té doby vždycky platilo, jak se to vždycky jakoby dělalo.
And then somehow God enters the story.
A pak Bůh do toho příběhu vstupuje.
With the first two examples, it's a voice.
V těch prvních dvou příkladech je to nějaký hlas.
And with Jesus, it's Jesus himself.
V Ježíšově případě je to Ježíš sám.
So God enters the story, introduces some new idea, new rule, new concept.
A Bůh přichází do toho příběhu a uvádí nějakou novou myšlenku, nějaký nový koncept.
And it causes people to move forward.
A to způsobuje, že lidé se posouvají dopředu.
But the forward movement has some kind of specific direction to it.
Ale ten posun kupředu má nějaký specifický směr.
And I would argue that if I wanted to name that direction,
a kdybych měl ten směr pojmenovat, tak si myslím, že
we have to call it love.
To musíme nazvat láska.
So in the Abraham story, it's yeah, sorry.
V Abrahamově případě
it's the love that says other tribes are just as valuable as ours.
Je to láska, která říká, že ostatní kmeny jsou úplně stejně hodnotné jako my.
In the Moses example,
v případě Mojžíše,
it's a love that says even your enemies are deserving of some degree of humane treatment.
Je to láska, která říká, i tvoji nepřátelé si zaslouží určitým způsobem lidské zacházení.
And then with Jesus, of course.
A co se týče Ježíše, tak samozřejmě je to tak, že
it's a love that says your enemy is actually your neighbor.
že tvůj nepřítel je ve skutečnosti tvůj bližní.
And so there are so many other examples I could have chosen, but each time God enters the story and as a result people move forward one step.
A dali by se vybrat jiné příběhy, ale funguje to tak, že Bůh vstupuje do toho příběhu a posunuje lidi o krok dopředu.
And so this pattern shows us, I think, because it recurs so many times in the Bible.
Tohle schéma, tenhle vzorec, protože se v Bibli tolikrát opakuje.
I think it's very obvious to us as readers.
Tak nám ukazuje a je to zřejmé pro nás jako pro čtenáře.
That this is an example we're supposed to follow.
Že je to příklad hodný následování.
That in our lives we should be looking to make one step forward in the direction of love.
Že v našich životech bychom se měli snažit udělat krok kupředu směrem k lásce.
It sounds great, right?
To zní dobře, že?
But how do you do it?
Ale jak to udělat?
Like theoretically it's wonderful, but what about in a concrete way? How do you do it?
Teoreticky se to dobře poslouchá, je to skvělé, ale jak to uvést ve skutek?
I'm going to offer you a question that you can ask yourself.
Já vám chci nabídnout otázku, kterou se sami sebe můžete zeptat.
Which is very simple.
Která je velmi jednoduchá.
But unbelievably demanding.
Ale neskutečně náročná.
And the question is, what does love require of me?
A ta otázka se ptá, čeho se ode mě žádá láska?
And so this question you can ask yourself in almost any situation in your life.
A ve svém životě skoro pokaždé se tuhle tu otázku můžete sami sebe zeptat.
And it can help you decide which direction is the one towards love.
A můžete si vybrat, který ten směr vede k lásce.
Because sometimes it's clear and sometimes it's not.
Někdy je to jasné, jindy ne tak docela.
That question is a great start.
Ale u téhle otázky můžeme skvěle začít.
But I want to help you unpack it a little bit more.
Ale chtěl bych, aby jsme ji trošku rozbalili, podívali se na ní detailněji.
Saying love is a pretty generic thing to say.
Protože říct láska, tak je to takové, je to obecné.
So if we can define love, that would be helpful.
Pokud bychom lásku mohli definovat, tak by nám to určitě pomohlo.
There are two good definitions of love in the Bible. There probably are more, but two that I'm going to talk about.
Existuje samozřejmě celá řada definic, ale v Biblii se mně líbí takové dvě.
And the first one is in 1 Corinthians.
A první je v prvním listu Korinským.
And Zdeněk will read it for you.
A Zdeněk vám to přečte. Láska je trpělivá, je laskavá. Láska nezávidí. Láska se nevychloubá ani nepovyšuje. Není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy. Není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí.
So imagine if you're living your life and you have a problem or something.
Takže v životě přijdeme k nějakému problému.
Say you're talking to your wife.
Například mluvíte s manželkou či s manželem.
And you're not sure if you should say something that might be truthful but hurtful.
A nejste si jistí, jestli máte říct něco, co možná může být pravda, ale druhého to může ranit.
You can ask yourself, what does love require of me in this moment?
Tak se můžete zeptat, čeho si ode mě právě teď žádá láska?
Well, love requires for me to be kind and patient.
Láska po mně žádá, abych byl laskavý a byl trpělivý.
Love requires that I won't be selfish.
Žádá po mně, že abych nebyl sobecký.
And of course, on and on.
A tak dále, a tak dále.
So that's one great way to help you. Yeah.
Takže to je jedna z věcí, která může být nápomocná.
But there's a second definition that's even more demanding of love.
Ale existuje druhá definice, která je snad ještě náročnější.
And it's in 1 John.
A je v první Janově.
It's a short one and Zdeněk will read it for you.
Je krátká a pojďme si přečíst. Kdo nemiluje, nezná Boha. Vždyť Bůh je láska.
So God is love.
Takže Bůh je láska.
And so it seems like the logical connection here is.
Tak to vypadá, že logicky z toho plyne.
Moving in the direction of love in our lives.
Že když se v našem životě pohybujeme směrem k lásce.
Means loving like God loved.
Je, že budeme milovat tak, jak miluje Bůh.
And how did God love?
A jak miloval Bůh?
This is like the chain of questions that happens in my brain when I read anything.
A když si cokoliv čtu, tak mi naskakují v mysli takové řetězce otázek.
And in the Bible, the best picture we have of God's character is Jesus.
A v Bibli to, jak Boha můžeme nejlépe pochopit, co do jeho charakteru je, když se podíváme na Ježíše.
If you want to know what is God like,
pokud chceš vědět, jaký je Bůh,
the best answer we have in scripture is Jesus.
Tu nejlepší odpověď, kterou v Bibli máme, je Ježíš.
So if we have to love like God loves,
a pokud máme milovat tak, jak miluje Bůh,
we have to love like Jesus loves.
Musíme milovat tak, jak miluje Ježíš.
And how did Jesus love?
A jak miluje Ježíš?
Jesus loved selflessly.
Ježíš miloval nesobecky.
Without any restraint.
Bez toho, aniž by si jakýkoliv dílek lásky držel.
Even controversially.
A dokonce tím způsobil kontroverzi.
Jesus loved the people that the Jews hated.
Ježíš totiž miloval lidi, které Židy miloval lidi, které Židé nenáviděli.
He loved the people that society rejected.
A miloval lidi, které ta společnost odmítla.
So if we're going to move forward in the direction of love, we have to love like that.
Pokud se máme posunout kupředu v lásce, tak musíme milovat takto.
Simple.
Jednoduché.
But very demanding.
Ale tak náročné.
And so the last thing I'll do, I just want to give you an example of how this question has in my real life helped me.
Poslední věc, kterou chci udělat, je, že vám chci říct, jak tahle ta otázka mě samotnému pomohla v mém životě.
When I was in the US, I mentioned already that I was a teacher.
Když jsem byl ve Spojených státech, tak už jsem vám říkal, že jsem byl učitel.
And I have a very laid back personality.
Ze své natury jsem takový kliďas.
I don't get overly excited about things.
Já se prostě věcmi tolik nevzrušu.
And even when I get angry or upset, I do it in a way that's not very excited.
A i pokud se naštvu nebo jsem nějaký rozhozený, tak to na mě není moc poznat.
And my students usually appreciated that, I think.
A já si myslím, že moji studenti si toho většinou vážili.
There were times when I had to remove a student from my classroom.
Samozřejmě jsem někdy nějakého studenta musel ze své třídy vyhodit.
And I would just say, "Hey, I need you to leave."
A tak jsem mu řekl, hele, prosím tě, já budu potřebovat, aby si opustil místnost.
I had this one student, though.
Ale měl jsem jednoho studenta.
And his life's goal was to make me lose my temper.
A smyslem jeho života bylo to, aby mě prostě naštval.
I'm not making it up. He told me that.
A já si to nevymýšlím, protože on mi to řekl sám.
This kid didn't ever do work for any teacher in school.
Tenhle student prostě nikdy nic neudělal v žádném předmětu.
And he was always in trouble.
A pořád měl nějaké problémy.
The only reason he was not removed from school.
Jediný důvod, proč ho ze školy ještě nevyhodili,
is because schools lose funding if students drop out.
Bylo to, že škola přijde o dotace, pokud vykopnete studenta.
And I know that because I spoke to my principal and he said, yeah, you can't get rid of him.
A vím to, protože jsem mluvil s ředitelem a ten mi řekl, heleď, nemůžem se ho zbavit.
So I tried to include him, I tried to be kind to him and actually I didn't even hate him.
A takže jsem se snažil ho jakoby zahrnout do toho kolektivu, snažil se k němu být laskavý a nebylo to tak, že by ho nenáviděl.
On a personal level I didn't mind him. He was clever, he was witty. I like that.
A na té osobní rovině já jsem ho měl rád, protože byl chytrý, byl vtipný, nevadil mi vůbec nijak.
But his mission in life was to disrupt class.
Ale prostě jeho smyslem jeho života bylo to, aby tu třídu prostě rozhodil.
And I made it most of the way through the year without losing my temper. I just dealt with him in ways that I needed to deal with him.
A většinu toho školního roku jsem to zvládal, vždycky jsem se s tím nějak popasoval.
And then there was just the one day he got on my nerves enough.
Ale pak byl prostě jeden den, kdy se mu to fakt povedlo mi líst na nervy.
He pushed just the right button on just the right day.
A povedlo se mu prostě opravdu najít ten správný den a ten správný moment, kdy něco udělal.
Are you ever surprised with yourself that it, like I discovered in that day that I'm a bit more evil than I realized?
A taky to tak někdy máte, že prostě v ten moment zjistíte, že jste trošku jakoby, že máte v sobě víc zla, než si myslíte?
Because on the day that I reached my limit.
Protože v den, kdy se to zlomilo.
I didn't want to scream at him.
A prostě pohár trpělivosti přetekl, já jsem na něj nechtěl řvát.
I wanted to hurt him.
Ale já jsem ho chtěl ranit.
And so I was about to say something that I knew would be so hurtful to him.
A já jsem chtěl v ten moment říct něco, co jsem věděl, že by bylo tak zraňující.
I was going to say it calmly and probably with a smile.
Chtěl jsem to říct úplně v klidu a asi bych to řekl klidně a dokonce s úsměvem.
But it was going to hurt.
ale bolelo by to.
And I reached the moment I was about to say it.
A já jsem dospěl do momentu, kdy jsem to už chtěl říct.
And the little voice in my head said, "What does love require of you right now?"
A ten malý hlas v mé hlavě říká: "Hleď, a v tuhle tu chvíli, čeho si od tebe žádá láska?"
It was like being punched in the stomach.
A bylo to, jako by vám někdo dal pěstí do břicha.
Because in that moment I realized that the answer is this kid needs patience and kindness right now.
A v ten moment mi došlo, že tohleto dítě teďka potřebuje laskavost a potřebuje trpělivost.
Because he doesn't get any of those from any other adult in his life.
Protože nedostává od žádného dospělého ve svém životě.
Not at home, I knew that he didn't get it from his parents.
A vím, že to nemohl získat doma, že to nemohl získat od svých rodičů.
And then I realized that this kid is not bad, he's just hurt.
A pak jsem zjistil, že tohle dítě není nijak špatné, že je prostě jen zraněné.
I don't know how that idea popped in my head.
A já nevím, jak ta myšlenka mě vyskočila v hlavě zrovna tehdy.
I can't think of any other way to describe it except God put the idea in my head.
A nemůžu to popsat nijak jinak, než že mě tu myšlenku do mysli v tu chvíli vložil Bůh sám.
Because it certainly wasn't in the forefront of my brain.
Protože rozhodně to nebylo v těch předních částech mé mysli.
Yeah. So that was a drastic moment where that question completely stopped me in my tracks.
Takže to byl takový drastický moment, kdy mě tahle ta otázka úplně zastavila v mém jednání.
And I think in that moment I took a step forward towards love instead of a step backwards or in a different direction.
A myslím si, že jsem udělal v ten moment krok kupředu směrem k lásce, než krok zpět nebo jakýmkoliv jiným směrem.
At the time the kid was in ninth grade.
Když byl ten student v deváté třídě.
He ended up graduating.
Ukončil tu školu.
I don't know if I had anything to do with it. Probably not.
Já nevím, jestli jsem s tím měl co dočinění, pravděpodobně ne.
Except I didn't kill him, so maybe that helped.
Ale aspoň jsem ho nezabil, takže to tomu napomohlo.
And so the thing I wanted to make you see.
A chtěl bych, abyste věděli.
Is that God is always inviting us to move forward towards love.
Abychom uviděli, že Bůh nás vždycky zve k tomu, abychom se vydali směrem k lásce.
And because he is love, he's inviting us to move towards him.
A protože Bůh je láska, tak nás zve, abychom šli směrem k němu.
And this question of what does love require of me?
A tahle ta otázka, čeho si ode mě žádá láska?
Is a very helpful guide in pivotal moments.
Je velmi nápomocný průvodce v těch klíčových chvilkách.
If you can imagine what the church or what the world would look like.
Kdybychom si představili, jak by církev nebo jak by svět vypadaly.
If we all oriented our lives around a question of what does love require of me.
Kdybychom se všichni sami sebe ptali a vlastně orientovali se v životě podle této otázky, čeho si ode mě žádá láska.
That's all I've got.
Tak to je všechno, co mám.
Thank you.
Děkuji.